Covid-pandēmijas laikā Latvijas iedzīvotāju uzkrājumi pieauga līdz 9 miljārdiem eiro. Finanšu nozares asociācijas pārstāvis Andris Lāriņš stāsta, ka pēc pandēmijas ierobežojuma atcelšanas uzkrājuma apjoms aug, bet lēnāk.
Pēc Latvijas bankas datiem uzkrājumi joprojām pieauga Latvijā, bet kas, protams, gaidot nu, šo te ziemu un redzot cenu pieaugumu, mēs redzam, ka uzkrājuma pieauguma temps samazinās, it īpaši nu, vasaras otrajā pusē. Kas nozīmē to, ka naudas rezerve ir iedzīvotājiem, lai kaut kā nu, mīkstinātu šo augsto inflāciju, bet viena no problēmām ir tā, ka 80% naudas pieder 20% iedzīvotāji.
Baltijas valstīs šobrīd ir augstākā inflācija eirozonā ap 20% un inflācija ietekmē ne tikai mūsu pirktspēju, bet arī noguldījumus. Turpina Andris Lāriņš.
Nu, matemātika ir ļoti vienkārši. Ja, piemēram, man šodien ir 100 eiro un es viņus turu kontā, pēc gada tā prece, ko šodien var nopirkt par 100 eiro, ja inflācija, kā mums pēdējā rādītāja rāda, ir ap 20%, tad pēc gada man par šo preci prasīs 120 eiro, un man 20 eiro pietrūks, kas nozīmē naudas vērtība būs kritusies. Un tieši tāpēc ir jāmeklē veidi, kā lai pēc gada man nebūtu šie 100 eiro, bet viņi būtu uzauguši vismaz līdz 120 eiro, lai kompensētu inflāciju.
Pētījumu par iedzīvotāju uzkrāšanas paradumiem nesen veikusi apdrošināšanas sabiedrība Ergo. Kā stāsta, Ergo dzīvības apdrošināšanas produktu attīstības vadītājs Kaspars Zvirgzdiņš, iedzīvotāji uzkrājumu nozīmi apzinās, bet tos veido tikai 40% aptaujāto.
2/3 cilvēki saka, uzkrājumi ir svarīga lieta, bet 31% no cilvēkiem atbildēja, kad ir vērts par to domāt, bet viņiem nav naudas, lai to darītu. Mums bija tāds jautājums, kā šī gada notikumi, karš un inflācija ietekmēja jūsu uzkrājumu veidošanas paradumus. Un 5% ir atbildējuši, ka šā gada notikumi iespējā sāku veidot uzkrājumu. Savukārt, tā kā 22% ir pateikuši, ka diemžēl cenu kāpumu dēļ un brīvo līdzekļu trūkumu dēļ viņi ir tā kā pārtraukuši veidot uzkrājumu.
Latvijā ir liela daļa iedzīvotāju, kuru ienākumi nepārsniedz minimālo algu, taču Latvijas Bankas vecākā finanšu pratības speciāliste Aija Brikša vērtē nekrāja arī tie, kas to varētu atļauties.
Varbūt 5 ir ļoti maz summa, bet tie noteikti varbūt 10 eiro mēnesī, par ko mēs varam runāt. Tie varbūt 20 un 30. Tas uzkrājuma apjoms var pakārtoties tiem cilvēka ienākumiem mēnesī un tai kopējai finanšu plūsmai, bet regulāri to darot, tas sistemātiskums un regularitāte arī no mazas summas reizi mēnesī var izveidot to drošības pilnu, vienkārši tam būs nepieciešams ilgāks laiks, bet ir iedzīvotāja daļa, kas tiešām arī nevar to atļauties.
Kas varētu palīdzēt uzkrājumu veidošanā, Aija Brikše aicina izveidot automātisku ikmēneša maksājumu.
Šobrīd dažas finanšu iestādes piedāvā pakalpojumu, ka var pieslēgt uzkrājumu bankas kartē un katru reizi veicot maksājumu kaut kāda neliela summa, dažu centu apmērā ieiet kopējā uzkrājumā. Iesakams pirms domāt par tādiem automatizētiem risinājumiem, lai nav tas risks, ka vienkārši aizmirstās vai nesenāk. Bet ja mēs runājam par to otru daļu, kurai tie uzkrājumi ir izveidoti pietiekami, tad jā, šis noteikti ir labs brīdis, kad domā par ieguldīšanas iespējām, ir tādas ar mazāku risku pieejas, uzkrājušā dzīves apdrošināšana, var palielināt iemaksas trešajā pensiju līmenī. Tikpat labi var skatīties arī citus finanšu instrumentus, akcijas, ieguldījumu fondus, bet tur noteikti vislabāk ir vērsties vai nu pie licencētā ieguldījuma brokera vai savā bankā un visas tās iespējas atbildīgi izvērtēt pirms spērt to soli un ieguldīt.
Ergo dzīvības apdrošināšanas produktu attīstības vadītājs Kaspars Zvirgzdiņš uzsver, ka arī valsts joprojām atbalsta ilgtermiņa uzkrājumu veidošanu.
Ja iegulda ilgtermiņa uzkrājumā, tad tur ir lieliska lieta, ka no valsts vēl var dabūt arī nodokļu atvieglojumus. Piemēram, ja veidojam uzkrājumu dzīvības apdrošināšanā un iemaksājam vienā gadā 1000 eiro, un tad mēs no valsts nākamajā gadā kā nodokļu atvieglojums, ja mēs esam iepriekš maksājuši nodokļus, varam saņemt 200 eiro. Respektīvi, ja tu noslēdz šo te līgumu uz vismaz 10 gadiem, tad var arī dabūt šo te nodokļu atvieglojumu. Līdz ar to tā ir lieliska motivācija veidot šo uzkrājumu ilgtermiņā.
Pagājušajā ceturtdienā Eiropas centrālā banka nolēma būtiski palielināt galveno bāzes procentu likmi par 0,75% līdz 1,25%. Tas tika darīts, lai samazinātu inflāciju un stabilizētu cenas, bet pozitīvas eiro procentu likmes pozitīvi ietekmēs gan depozītu tirgu, gan citus uzkrājumus, palielinot to ienesīgumu. Daina Zalamane, Latvijas Radio.